šodien ir tā diena, kad pirmo seansu Amerikā Losandželosā piedzīvo Latvijas spēļu filma Modris Jura Kursieša debijas darbs, kas ir šogad Latvijas izvirzītā filma pieteikumam Amerikas Kino akadēmijas balvai Oskars kategorijā labākā ārzemju filma. Jāsaprot, ka tā konkurence ir ārkārtīga, jo šogad šajā kategorijā startē 81 filma. No 81 valsts, tātad mūsu modrim ir 80 konkurenti. Latvija šogad pirmo gadu ir kā individuāls dalībnieks šajā organizācijā. Mēs, kopš 2004. Gadu, bijām ietilpām apvienībā Baltika Films kopā ar igauņiem un lietuviešiem. Šogad tātad pirmo gadu arī Latvijas filma ir atsevišķi šajā te sarakstā. Kopā no Eiropas Savienības 27 filmas startē arī uz šo Oskara balvu. Un modrim tātad šodien ir seans. 3. novembrī es te mēģināju aprēķināt Losandželosā ir mīnus 10 stundas, tur tikai šodiena vēl sākas. Tā kā tas reālais seans būs Latvijā, būs tad nakts no šodienas uz rītdienu.